pienpārstrādes uzņēmums Straupe, kas arī ilgstoši nenodrošina atbilstošu notekūdeņu attīrīšanas procesu un šos savus notekūdeņus ievada Braslas upē. Lai arī uzņēmumā ir veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas modernizācija, tomēr netiek ievērots tehnoloģiskais process. Šīs iekārtas netiek atbilstoši eksploatētas. Šī gada jūlija beigās mēs atkārtot esam konstatējuši, ka Braslas upē tiek novadīti neattīrīti ražošanas notekūdeņi. Vēl viens uzņēmums ir CIA Teplīši AS, tā ir lopkautuva, kas atrodas Lēdurgas pagastā, un šis uzņēmums ilgstoši piesārņojas vidi ar neattīrītiem ražošanas notekūdeņiem, kas satur lielu dzīvnieku asiņu pieaugumu, kas arī tika iepludināta virsmas ūdens objektā, līdz ar to piesārņojot Latvijas virsmas ūdeņus.